Armollisääntyköön teille ja rauha isältä meidän Jumalaltamme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tekstinämme on tämän sunnuntain kolmannen vuosikerran evankeliumi. Se on kirjoittuna Luukkaan evankeliumin 4. luvussa jakeesta 23 jakeeseen 30 ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jeesus sanoi heille, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun. Paranta ja paranna itsesi. Teet täälläkin isäsi kaupungissa niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Hän sanoi, totisesti sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen isänsä kaupungissa. Sanon teille totuuden mukaisesti, monta leskeä oli Eliahan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälänhätä tuli koko maahan, eikä Eliaa lähetetty kenenkään luo heistä, vaan ainoastaan leskinaisen luo Siironin maan Sarpatiin. Monta spitaalista oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman syyrialainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen, nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois kävellen heidän keskeltään. Aamen. Teksti kertoo meille Jeesuksen ensimmäisestä saarnasta kotikaupungissaan Nasaretissa. Kun Joosef oli palannut Egyptistä, jonne hän oli paennut Marian ja Jeesuslapsen kanssa Herodesta, hän asettui Nasaretiin asumaan. Niin Nasaretista tuli Joosefin ja hänen perheensä kotikaupunki. Jeesusta sanottiinkin nasaretilaiseksi. Jeesus oli aloittanut julkisen toimintansa sen jälkeen, kun Johannes Kastaja oli kastanut hänet Jordanilla. Hän oli saarnannut ja tehnyt ihmettekoja eri puolilla Galileaa, erityisesti tulevassa asuinpaikassaan Kapernaumissa, joka oli muun muassa apostoli Pietarin kotikaupunki. Tekstimme kertoo hänen tulleen nyt Nasaretiin. Sitä ennen hän oli siis kierrellyt tuolla muualla Galileassa. Ja Nasaretissa hän saarnasi Herran otollista vuotta. Herran otollinen vuosihan oli se riemuvuosi, jolloin vapautettiin muun muassa orjat. Kansa kuunteli häntä mielellään ensi alkuun, mutta he kysyivät, eikö tämä ole Joosefin poika. Tuohon kysymykseen kätkeytyi epäusko. He eivät halunneet uskoa Jeesuksen sanoja, kun hän sanoi, tänä päivänä on käynyt toteen tämä kirjoitus teidän korvienne kuullen. Jeesus tulkitsi heille heidän asenteensa sanoen, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun, paranta ja paranna itsesi. Teet täälläkin niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Itse asiassa he siis pitivät Jeesusta sairaana, jollakin tavoin mielenvikaisena. He eivät halunneet kuulla hänen saarnaansa, vaan esittivät hänelle vaatimuksen. Teet täälläkin niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Miten me suhtaudumme Jeesukseen? Esitämmekö mekin hänelle saman vaatimuksen? Täytyisikö Jeesuksen tehdä yhä samoja ihmeitä, joita hän teki elinaikanaan Israelissa? Onko se uskomisen ehto? Eivätkö meille riitä ne ihmeet, joista Raamattu kertoo? Eikö kristillinen usko ole jo vahvistettu ihmeillä ja merkeillä kaikiksi ajoiksi Pyhän Hengen vuodattamisella ja apostolisen kirkon ihmeillä? Eikö Pyhä Henki vakuuta sydämet evankeliumin puhtaassa saarnassa, sanan jumalallisesta alkuperästä ja totuudesta? Sanohan Raamattu, kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssaan ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Suurin ihme on epäuskoisen kääntyminen uskoon. Tekstissämme Jeesus kertoo nasaretilaisille kaksi esimerkkiä. Toisen profeetta Eliasta ja toisen profeetta Elisasta. Jumala lähetti Elian Siidoniin Sarpatiin, siis pakanalliseen Filisteaan, erään lesken luo. Siellä 3,5 vuotta kestäneen nälänhädän aikana leskeltä eivät loppuneet jauhot ruukusta eikä öljyastiasta. Ja lisäksi Elia herätti lesken pojan kuolleista. Silloin leski totesi, nyt tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran sana suussasi on tosi. Elisa taas paransi syyrialaisen Naimanin spitaalista. Parannuttua Naiman sanoi, katso nyt tiedän, ettei Jumalaa ole muualla kuin Israelissa. Nämä Jeesuksen esimerkit kertoivat Jumalan ihmeistä hänen profeettojensa kautta pakanoille. Ne kertovat myös ihmeiden tarkoituksen. Ne ilmoittivat Jumalan ja vahvistivat todeksi Jumalan sanan. Tämä vimmastutti nasaretilaiset. Siitä Raamattu kertoo tekstissämme. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen, nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Näin epäusko suhtautuu Kristukseen ja hänen sanaansa. Mutta ethän ole epäuskoinen, vaan sanothan, Herra, kenen tykömme menisimme? Me olemme uskoneet ja ymmärtäneet, että sinä olet Jumalan pyhä. Jeesuksen puhe loukkasi juutalaisten väärää kansallistuntoa. He eivät alkuunkaan käsittäneet, että heidän kansallinen erityisasemansa johtui siitä, että heistä Jumalan valinnan ja päätöksen mukaan tuli maailman vapahtaja, ja se tapahtui ilman heidän ansiotaan. Niinpä he olivat valmiita äärimmäisiin tekoihin ja surmaamaan Jeesuksen, yhden omasta kansastaan, hänet, joka oli enemmän kuin yksikään toinen heikäläinen, nimittäin Jumalan poika ja maailman vapahtaja. Jeesus teki heidän nähtensä ihmeen, jota he eivät voineet estää. Hän käveli pois heidän keskeltään, sillä hänen kuolemansa aika ei ollut vielä tullut. Kyllähän nuo raavaat miehet olisivat omasta mielestään voineet pitää hänet kiinni otettuna ja saada hänet syöstyä alas jyrkänteeltä. Mutta ei, Jeesus käveli pois. Ethän sinä vain aja Jeesusta pois luotasi. Jos sen teet, katso, ettei hän viimeisenä päivänä sano sinulle, niin kuin hän sanoo niille, jotka vetoavat tekemisensä ihmeisiin. Hän sanoo, en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun luotani te laittomuuden tekijät. On onnellista odottaa hänen armollista kutsuaan. Tulkaa minun isäni siunatut ja perikää se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Siinä valtakunnassa kiitämme kolmiyhteistä Jumalaa täysin sydämin minkään estämättä. Nasaretilaiset suhtautuivat kerrotulla tavalla Jeesukseen. Ja hänen julkisen toimintansa ensipäivinä. Samoin suhtautuivat häneen useat fariseukset ja kansan johtomiehet myöhemmin, ja erityisesti silloin, kun he naulitsivat hänet ristiin. Samoin häneen on suhtautunut se epäuskoinen maailma, joka on hylännyt evankeliumin. On myös ollut sellaisia uskonnollisia suuntauksia, jotka eivät ole nähneet oikein juutalaisten asemaa. Niissä ajatellaan Juudan kansalla olevan vielä jokin muista kansoista poikkeava tehtävä Jumalan valtakunnassa, eikä ymmärtä sen erityistehtävän päättymistä. Jeesuksen myötä ja hänen apostoliensa laskettua perustuksen uuden liiton kirkolle. Nyt kaikki kansat ovat samassa asemassa. Jeesus täytti Messias tehtäväänsä myös kotikaupungissaan Nasaretissa. Hän julisti heille Jumalan sanaa, saarnasi evankeliumia, niin kuin hän heille todisti, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut parantamaan särjettyjä sydämiä, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään ruhjotut vapautien ja saarnaamaan Herran riemun vuotta. Kansa kuunteli aluksi Jeesusta halukkaasti, ja heidän katseensa olivat häneen kiinnitetyt, sillä Jeesus puhui armon sanoja. Ne eivät kuitenkaan saaneet kauan vaikuttaa, sillä heidän mieleensä astui, hänhän on tästä kaupungista. Kun Jeesus paljasti heidän ajatuksensa ja totesi, ettei kukaan ole profeetta kotikaupungissaan. Emme vain hylkää evankeliumia sen tähden, että läheinen omaisemme uskoo sen ja todistaa siitä. Evankeliumi on näet sama, puhui sitä kuka tahansa, jos hän vain todistaa sitä oikein, eli Raamatun mukaisesti. Jeesuksen Messias tehtävään kuului myös antaa todistus siitä, että hän on tosi Jumala, Jumalan poika. Sen todistuksen hän antoi jyrkänteellä irtautumalla heidän otteestaan ja kävelemällä pois heidän keskeltään. Mutta se ei auttanut heitä. Jumala antaa monenlaisia todistuksia itsestään luonnossa ja kansojen vaiheissa, mutta ne eivät saa ihmisiä uskomaan Jumalan olemassaoloon, sillä he torjuvat niiden todistuksen vastaväitteillään ja selityksillään. Jos ihminen on paahtunut järkeilyynsä, häntä eivät auta ilmeiset todisteet Jumalan olemassaolosta, eikä häntä lohduta evankeliumi, vaikka itse Herra Kristus sitä julistaisi, kuten Nasaretissa tapahtui. Fariseukset pahentuivat häneen, koska hän otti vastaan syntisiä. Sen sijaan se, jolla on todellinen synnin tunto, iloitsee siitä, että Jeesus ottaa vastaan hänetkin. Jeesuksen messiastehtävään ei kuulunut etsiä vanhurskaita, vaan hänen tehtävänsä oli tehdä oma vanhurskaista, syntinsä tuntevia ja syntinsä tunnustavia, ja julistaa syntien anteeksiantamusta niille, jotka Jumalan laki oli murskannut, ja lohduttaa heitä. Hän kyllä sovitti kaikkien ihmisten kaikki synnit, mutta synneistä hän päästi vain katuvat. Hän sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä mielenmuutokseen. Raamattu sanoo, pelottavaa on langeta elävän Jumalan käsiin. Tämän Raamattu sanoo sille, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Jumalan armo on todellinen armo. Jumalan täydellinen armahdus rikkoneille. Saamme lahjaksi kaikki syntimme anteeksi. Tähän lahjaan emme voi, emmekä saa, mitään lisätä, eikä siihen tarvitse mitään lisätä. Sen Jeesus on ansainnut meille pyhällä kärsimyksellään ja kuolemallaan. Olkaamme siis aivan varmoja armosta. Armo riittää. Aamen. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Aamen.